Continuamos. Este audio corresponde a los apuntes Ética Kant o punto 5.1. Fórmulas o enunciacións do imperativo categórico. Unha vez que se explicou que a ética kantiana é unha ética formal baseada nun tipo de imperativo de mandato que é o imperativo categórico, veremos en esta parte como Kant formula o imperativo categórico de tres maneiras diferentes. Sí, tres fórmulas ou tres maneiras de enunciar o imperativo categórico. A fórmula máis coñecida é a fórmula da lei universal. Obra de tal xeito que a máxima da túa conducta poda converterse en lei universal. Aí Kant está nos dicindo que autónomamente decidamos nós a máxima, a norma da nosa conducta moral, pero o imperativo categórico marca unha condición meramente formal, que a norma que escollamos, que o deber que nos impoñamos a nos mesmos autónomamente, poda ser lei. Lei moral, polo tanto, unha norma universal, que sea válida para min e ao mesmo tempo válida para todos os demais. Por eso dice que esta primeira fórmula do imperativo categórico, a fórmula da lei universal, basease no principio de universabilización, que quere decir que, precisamente, unha norma, un deber, se converte en deber moral, en lei moral, na medida en que é universalizable ou universabilizable. Pódese decir das dúas maneiras. O texto número 3 dos textos Ética Kant correspondería a esta primeira fórmula do imperativo categórico. A segunda fórmula do imperativo categórico é a coñecida como fórmula do reino dos fins, que ven a decir algo así: obra de tal xeito que nunca tomes a humanidade nin en ti mesmo, nin na persona de calquera outro, como un medio, senón sempre como un fin. ¿Sí? Esta é a segunda fórmula do imperativo categórico, coñecida tamén como principio de non instrumentalización, porque, unha vez máis, o imperativo categórico non marca normas de conducta específicas, concretas, nin fines obxectivos a alcanzar por medio desas normas, senón que nos dá meramente unha forma, que o xeito que de actuar que nos escollamos autónomamente, o que nos escollamos como norma a seguir, como deber a seguir, ten que cumplir con esta condición meramente formal, que as personas non poden ser instrumentalizadas, nin os demais, nin tú mesmo, porque as personas non son cousas, non son medios para ser utilizadas, sino que as personas son un fin en sí mesmas. Esta fórmula chámase fórmula do reino dos fins, porque o reino dos fins é a humanidade. No texto número 4 dos textos Ética Kant aparece esta distinción entre cousas que son medios e personas que son fins e por eso son merecedoras de respeto. Pasemos á terceira fórmula do imperativo categórico, coñecida como a fórmula da autonomía da vontade, que ven a decir algo así: obra de tal xeito que a túa vontade poda ser considerada legisladora universal. Esta terceira formulación do imperativo categórico coñecese co nome de principio da vontade universalmente legisladora, porque insiste en que actuemos en base a normas, a deberes que nos impoñamos a nos mesmos, pero unha vez máis o imperativo categórico marca unha condición formal, que ese deber ou esa norma, para ser deber moral, lei moral, ten que aterse o principio de que a nosa voluntad, a nosa razón práctica, ten que ser capaz de actuar autónomamente, pero en base a unha razón práctica, a unha vontade que sea capaz de legislar universalmente. O que quere decir que sexamos capaces de establecer normas de carácter universal. Nos mesmos somos legisladores na medida en que nos impoñemos a nos mesmos as nosas normas de conducta, pero temos que ser legisladores universais para que esas normas podan ser universalizables, converterse en lei, lei moral. Está implícito en esta maneira de enunciar o imperativo categórico que as persoas posúen dignidade, a persoa posúe dignidade e merece respeto na medida en que as persoas son legisladores universales. Todo ser humano, en tanto que dotado de razón práctica, é capaz de darse a sí mesmo a lei moral. Aí reside, para Kant, a dignidade da persoa e o motivo polo cal as persoas son merecedoras de respeto. A diferencia das persoas que posúen dignidade, as cousas teñen un prezo. As persoas non teñen prezo, as persoas posúen unha dignidade e a dignidade da persoa pola cal é merecedora de respeto reside en que toda persoa, en tanto que dotada de razón práctica, é capaz de ser un legislador universal. Todo ser humano, en tanto que ser racional, é capaz de darse a sí mesmo a lei moral. Todo ser humano é capaz de actuar en base a normas universalizables ou universabilizables dictadas pola súa propia conciencia moral, pola súa propia razón práctica. No texto número 5 dos textos Ética Kant xógase con esta idea do legislador universal, de que toda persoa é un fin en sí mesmo e que, por ese motivo, toda persoa posúe dignidade. Grazas pola escoita.